Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Bugün 2 yanvar şamba, Pragadagi studiyada var Noan var. Bugünkü dasturumuzda kunning muhim xabar va yangiliklari hamda yakunlangan 2015 yilning sarf hisobini davom ettiramiz. 2016 yil istiqbollariga qaraymiz. 2015 yilda O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar: IShID fitnasi, prezident saylovi, olimning vafoti.
Bu kishi ilmlarni xalqqa yoyib, ulgurib ketgan allomalarimizdan birlari bo'ldi. Alloh rahmat aylasin bu kishini.
Ozodlikda yangi loyiha, Ozod videoda eng ko'p ko'rilgan 5 video lavha.
Bu yerga chiqib, hamma ballarim bilan qo'shilib tashlamoqchi bo'ldim. O'zim qiymagan ballarim.
Qozog'iston 2015. Nazarboyevning amalga oshmagan va'dasi qadrini yo'qotgan tanga Yevropa sari yo'l.
Я ещё раз объявляю казахстанскому народу: ничего мы скрывать не будем. Будут трудности, вместе с народом будем переживать и скажем.
Shuningdek 2015 yil yakunlariga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishning maxsus soni bugungi dasturimizda undan O'zbekiston xalq artisti, xalq hofizi Shirali Jo'rayev bilan arxiv suhbat ham o'rin olgan.
Sizda umuman ishlash chiqmaydi. Haqiqatan ishlash chiqmadi menda. Achchig'im ham kelyapti, boshiga bir urg'im ham kelyapti. Xullas ashlar aytmaydigan bo'ldi.
Dasturimizga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan muhim xabarlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Saudiya Arabistonida terrorizm, ig'vo solish va zo'ravonlikda ayblanib 47 kishi qatl qilindi. Ularning 45 nafari saudiyaliklar, 1 nafari misrlik, yana 1 nafari esa Chad Respublikasidan. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, hukm bugun Saudiya Arabistonining 12 mintaqasida amalga oshirilgan. Qatl etilganlar orasida 2001 yilda Saudiya sharqidagi shiyalar norozilik aksiyasiga rahbarlik qilgan taniqli shia ulamosi Shayx Nimr An-Nimr ham bor. Al-Nimr mamlakat aholisining 15%ini tashkil etuvchi shialarga zulm qilinayotganiga qarshi chiqqan edi. Saudiya Arabistonida o'tgan yili 157 kishi, bultur esa 90 odam qatl qilingan. Afg'oniston qurolli kuchlari toliblar asirligida bo'lgan 59 kishini ozod qildi. Bu haqda afg'on rasmiylari xabar berdi. Mamlakat mudofaa vazirligi vakili davlat vazirining aytishicha, ozod qilinganlarning 37 nafari askarlar, 7 nafari politsiya xodimlari, qolganlari esa oddiy fuqarolardir. Asirlar Hilmand viloyatining Lashkargoh shahridagi qamoqxonadan 1 yanvarga o'tar kechasi ozod qilingan. So'nggi paytda toliblar Pokiston bilan chegaradosh bo'lgan bu viloyatning bir qancha tumanlarini ishg'ol qilgan edi. O'zbekistonda taqiqlangan Adolf Gitlerning Mein Kampf, Mening kurashim kitobi yangi yilning 1 kunlaridan boshlab Germaniya hududidagi kitob do'konlarida sotila boshlaydi. 2 jahon urushidan so'ng ilk bor shunday voqea ro'y bermoqda. 31 dekabrgacha kitobni nashr qilish huquqi faqat Bavariya hukumatiga tegishli edi, biroq bu huquqning amal qilish muddati tugagan. Mein Kampfning yangi 2 tomlik nashri mutaxassislarning professional sharhlari bilan to'ldirilgan. Kitobni tarixchilar sharhlari bilan qayta nashr qilganini yahudiylar jamiyatlari vakillari iliq kutib olishdi. Ularga ko'ra, bu holatda nashr etilgan kitob 2 jahon urushida o'ldirilgan millionlab yahudiylar tarixi, Holokostni yaxshiroq anglab olishga yordam beradi. Kitob natsist propagandasini fosh qilishga yordam berayotgani aytilayotgan Myunxen zamonaviy tarix institutida qayta nashr etilmoqda. Adolf Gitlerning Mein Kampf kitobi muallifning irqchilik va antisemit qarashlarini aks ettiradi. Gitler hokimiyatga kelganidan so'ng bu kitob millatchilar uchun muqaddas bitiklarga aylangan edi. Birgina Germaniyaning o'zida nashr etilgan Mein Kampfning umumiy adadi 12 million nusxani tashkil etadi. O'zbekistonda 1 yanvardan boshlab 1 litr benzinning narxi 45 so'mga ko'tarildi. Bu haqda gazeta o'z sayti xabar beradi. AI80 benzinining 1 litrining narxi 2075 so'm bo'ldi. Avval 2030 so'm edi. AI91 uchun esa 2280 so'm qilib yangi narx belgilandi. Ayni paytda suyultirilgan 1 kg gazning narxi 30 so'mga, siqilgan gazniki esa 35 so'mga oshgan. O'zbekistonda so'nggi yillarda aholiga benzin yetkazib berish tobora muammoga aylanib bormoqda. Ozodlik benzin olish uchun bir necha kilometrlab avtomobillar navbati paydo bo'lgani haqida xabar bergan edi. Dizel yonilg'isini ham aqlqishlardan topish bugungi kunda muammo bo'lib qolgan.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 2015 yılda Uzbekistan ve dünyada sodir bo'lgan eng muhim voqealar, IŞİD fitnasi, prezident saylovi, olimning vafoti.
Bu kishi ilmlarni xalqqa yoyib, ulgurib ketgan allomalarimizdan birlari bo'ldi. Alloh rahmat aylasin bu kishini.
Ozodlikda yangi loyiha, Ozod videoda eng ko'p ko'rilgan 5 ta video lavha.
Bu yerga chiqib, hamma ballarim bilan qo'shib tashlamoqchi bo'ldim. Ko'zim qiymagan ballarim.
Qozog'iston 2015 Nazarboyevning amalga oshmagan va'dasi qadrini yo'qotgan tanga Yevropa sari yo'l.
Я ещё раз объявляю казахстанскому народу. Ничего мы скрывать не будем. Будут трудности, вместе с народом будем переживать и скажем.
Shuningdek 2015 yil yakunlariga bag'ishlangan chodir xayol eshitirishning maxsus soni bugungi dasturimizda undan O'zbekiston xalq artisti, xalq hofizi Sherali Jo'rayev bilan arxiv suhbat ham o'rin olgan.
Sizda umuman ishlash chiqmaydi. Haqiqatan ishlash chiqmadi menda. Achchig'im ham kelyapti, boshiga bir urg'im ham kelyapti. Xullas ashlar aytmaydigan bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Endi esa 2015 yil yakunlariga bag'ishlangan dastur taqdimotiga o'tamiz. 2015 yilda O'zbekistonda qanday muhim voqealar sodir bo'ldi? O'tgan yil qaysi muhim voqealar bilan o'zbekistonliklar xotirasiga muhrlandi? Yakunlangan yilda Ozodlik radiosi hozirlagan maqolalarni bir-bir varaqlar ekanmiz. Bu yil bahorda Islom Karimovning prezidentlikka qayta saylangani, shuningdek bahorda Ko'kchada marhum Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusufga 200 ming kishilik janoza namozi o'qilgani birinchi bo'lib keldi. Har bir o'zbekistonlikning yodda qoladigan yana bitta muhim gap esa dollarning O'zbekistondagi qora bozorlarda 6000 so'mgacha ko'tarilgani bo'ldi. Demak, 2015 yildagi mana shu va boshqa muhim voqealar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy mikrofon oldida.
Ozodlik yil davomida yuzlab voqeaga bag'ishlangan minglab maqola va xabarlarni berib bordi. Bu maqolalar jami 26 million marta o'qildi. Maqolalarga mavzu bo'lgan voqealardan O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid asosiylarini eslaydigan bo'lsak, albatta mashhur ulamo Markaziy Osiyo va O'zbekistonning sobiq muftisi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafot etgani bilan bog'liq hodisani yodga olishimiz kerak. Marhumning janozasiga misli ko'rilmagan 200 ming odamning kelgani Ozodlik sahifasida va Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarida keng muhokamalarga asos bo'ldi. Ulamo vafotidan keyin uning nomiga mamlakat tashqarisida masjid